Prostor pro dva.
V dnešním prostoru pro dva vítám Veroniku Valíkovou, profesorku češtiny, spisovatelku, publicistku a mluvčí společnosti učitelů českého jazyka. Dobrý den.
A literatury, dobrý
den. A literatury, pardon.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Veroniko, já mám samozřejmě připraveno spoustu otázek na vaši knihu, na vaše učení, na váš názor na to, co se děje u nás ve školách, ale nemůžu začít jinak než tím, co jsme zaslechli dneska ráno a četli ve zprávách a co zasáhlo 10 000 asi rodičů a budoucích středoškoláků a to, že nemohli podat digitálně, elektronicky přihlášky na střední školy. Na minister pro digitali, já nevím, pod koho to vlastně spadá, tenhle průšvih, jestli pod ministerstvo školství nebo digitalizaci.
Pod ministerstvo školství, no, a pod Cermat.
A Cermat.
Je, teď se asi budou hádat, komu padne hlava, no.
A potřebujeme vůbec takové moderní vynálezy jako elektronické přihlášky na střední školy?
No tak já začnu tím pozitivním. Já jsem se dívala na ten systém a to, že jsou tam rozčleněné ty školy, konzervatoře, prostě, že to je pro rodiče určitě velice užitečné, protože ta strašlivá poušť těch škol. Na druhou stranu já tomu od začátku říkám Jáchyme, že? Jáchyme hodně do stroje. Takže potřebujeme, nepotřebujeme, je to pokus na dětech a já jsem byla sama zvědavá, jak to dopadne. No. V podstatě se domnívám, že rodiče teď, když vidí, co se děje, tak to budou podávat písemně a ředitelé zešílí, protože to budou zapisovat do toho elektronického systému, ale oni na to mají lidi, takže hlavně, když to nebudou dělat češtináři snad.
Tak asi to, jakým způsobem se děti, já to nepodceňuji, ale jakým způsobem se dostanou na střední školy nebo nedostanou, je to, není to ten hlavní problém našeho školství, předpokládám.
Ne, není. Chápu rodiče, kteří, já mám naštěstí už děti velké a dospělé a taky si pamatuju na tu hrůzu, když dělali přijímačky a když jsem s nima tenkrát byli SCIO-testy. Takže my jsme projížděli SCIO-testy, dělali jsme revizi a pamatuju si, jak jsem z toho byla šílená a nervózní. A chápu rodiče, jo, ale není to ten největší problém českého školství, není, opravdu není.
Já se nechci upnout v dnešním rozhovoru s Veronikou Valíkovou jenom na problémy českého školství. Já jsem vlastně vás oslovil, abyste k nám přišla do rádia, protože jsem zaznamenal vaši knihu Češtinářky, kterou jste vydala loni, už loni. Křtila jste ji až teď po novém roce. A ta kniha popisuje něco, co si asi my starší pamatujeme z filmů jako Škola základ života, kdy popisoval spisovatel žák, on byl vlastně sám profesor, tak to, co tak hyperbolicky, ale to, co zažil sám v té škole, mám pocit, že to je po dlouhé době zase něco podobného, že samozřejmě to není tak čirá komedie, jako...
No,
jako,
právě. Tragikomedie, řekněme.
Já to nechci poručovat čtenářům, aby si koupili vaši knihu, že zažijou to, co ve škole je základ života. Je to trošku hlubší příběh, samozřejmě. Ale mě na tom zaujalo, kdybych si tady pozval všechny, kteří vydali nějakou knihu, tak bych tady nedělal nic jiného. Nicméně mě zaujalo to. Já mám rád něco, co nazývám mizejícím světem a vy zjevně milujete české spisovatele, básníky a snažíte se to předat dětem. To považuji za úžasné. A zvlášť dneska, kdy ty děti, já to vidím na svém synovi, kdy děti prostě jsou na YouTube, na tady těchhle, a přinutit je k tomu, aby četli.
Špatné sloveso, přinutit, ale k tomu se
dostaneme. Ano, jasně, dostat je ke čtení.
Nechám vůbec přinutit.
Takže já se zeptám, jako první otázka tohohle druhu bude, jak dovést děti k lásce k literatuře.
Děkuju za ten úvod. Ano, miluju spisovatele, miluju básníky, je to mě všeobecně známo. A co se týče toho, jak dovést děti k literatuře, no, já jsem začínala učit v 90. po revoluci, my jsme ten ročník poctivě zmacený, že jo? A těšili jsme se, otvírali jsme prostě ty knížky, které vycházely. A měli jsme spoustu systémů a způsobů, jak s těmi dětmi mluvit, a děti to bavilo. A doteďka je to baví. Když se s nima bavíte normálně o knížkách, tak je to baví. Jak je k tomu přivést? Pořád nejvíc funguje ta sokratovská diskuze. Prostě bavit se s nimi o tom, mluvit s nimi o tom. A když mluvíte s těmi, kteří tu knihu četli, tak ti ostatní se začnou trošičku jako stydět, nebo je to začne zajímat, proč ta Taťána s tím Puškinem, nebo proč vlastně se bavíme o těch tlustých Dostojevského knihách, nebo o Žánu Valžánovi, a začnou je ty staré příběhy zajímat. Protože my se jako bavíme na tělo, že jo, proč udělal ten a tohle, proč ta Fantina prostě to děcko odložila, nebo jak to měly ty samoživitelky těžké v tom 19. století. A ty, kteří četli, tak většinou nadšeně diskutují, pokud ten učitel se neptá na blbosti. A ti, kteří nečetli, tak jim to začne v té hlavičce trošku šrotovat. A to byla metoda, která se mi osvědčila nejvíc, prostě s nima mluvit o těch knihách. Dělala jsem to se svými dětmi, dělala jsem to se svými kamarády. Vlastně I ten způsob, jak jsem učila, byl vždycky vycházel z toho, jak my jsme se jako mladí bavili o knížkách. Jo. Ten píše o tom boji jedince proti moci. Četli jsme Kizyho, že jo, četli jsme, pak se nám dostal Tolkien a spojovali jsme si ty motivy, ty témata. A takhle, když s těma dětma o tom mluvíte, tak je to jim to nejblíž. Protože oni musí vědět, že ty příběhy jsou o životě. Že je to vlastně pro ně učebnice etiky, trenažér života. Že se tam můžou nějak dostat k věcem, ke kterým se v normálním životě třeba nedostanou tak rychle. Nemluvím na vás moc nespisovně. Já mám přidat na spisovnosti, když jsem čeština.
Já vám rozumím.
A když mluvím s Ostravákem, tak musím trošku zkrátit a být spisovnější. A vlastně to je těm dětem nejblíž. A od toho se dostaneme k tomu, co se s tou češtinou a s tou literaturou konkrétně stalo. Na to se určitě zeptáte.
Vy jste učila nebo učíte na... Vy jste středoškolská.
Já mám radši tu literaturu, ano. A mám radši starší děti.
Tak a já mám zkušenost se svým synem, který má jenom 8 let, takže je základní škola.
Já vím.
Já jsem se snažil třeba dát mu literaturu, kterou jsem četl já jako dítě, si to trošku pamatuju, a zjistil jsem, že některé věci už se nedají, jo, že to tak zestárlo. Třeba jsme se zkoušeli číst Eduarda Štorcha a tam jsou dlouhé pasáže, které už i pro mě začínají být nesrozumitelné.
Lovce mamutů?
No.
Ty jsou těžký.
A je to trošku nesrozumitelné a i ten jazyk zestárl. Narážíte na něco podobného?
Třeba Minehavu zkuste. Ta Minehava je asi jeho nejlepší kniha, ta se dá číst pořád. No, my jsme Štorcha, zrovna Lovce mamutů já jsem nikdy nečetla. Občas je mi líto, že už děti tolik nemilují Vinetua, protože my jsme na něm vyrostli, že jo. Prostě Vinetu, to je moje. Bez toho já jsem nemohla existovat.
Ale to jsem do svého syna dostal. To jako
no,
to
já tak částečně. Foglarovky taky částečně. Někdy na to narážím, oni mají zase nové knížky a prostě češtinář a rodič většinou čte s těmi dětmi, takže já jsem se svými dětmi přečetla i Harryho Pottera, přečetla jsem i Stmívání, což vůbec není blbá série. Ale samozřejmě shodli jsme se, dcera to teď budete prvě číst v angličtině, ale shodli jsme se synem na Pánovi prstenu, to je naše zásadní kniha. Takže když jsem, já totiž jsem divná, já ty příběhy prožívám, já je vlastně prožívám ve svém životě. Já potkávám Gandalfy, já potkávám Aragorny, já potkávám trpaslíky, hobity, takže když jsem prostě chodila po bytě a řvala jsem, že nesnáším tu blbou Arwen, že jí to všechno spadlo do klína, tak moje syn na mě tak koukal chvíli a potom si fakt toho Pána prstenu přečet. Jo. Že oni to měli fakt naživo, tu literaturu doma.
Já se, když se bavíme o češtině nebo o jazyku jako takovém a vy říkáte, že se mění, tak to je přirozené. Mění se podle vás k lepšímu nebo... Já mám pocit, že...
Myslíte jazyk anebo to,
jazyk,
jak se učí?
Ne, jazyk. Teď jazyk. Já cítím takový tlak na zjednodušení všeobecné i gramatiky, jazyka. Jakoby ti, kteří rozhodují o pravopise, si řekli, no dobře, měkké to DI, pojďme se o tom bavit vůbec. Je to tak, nebo?
Já si myslím, že jazyk je cesta, takže já celku ty, pokud se bude něco upravovat, tak, tak se tomu nebráním. Pořád píšu filosofická fakulta a prezident. Prostě nejsem schopná se přizpůsobit některým novotám. Ale myslím si, že když to jde přirozenou cestou, že se ten jazyk trošičku upravuje, nic se neděje. Ale když vám ze zhora dávají ty pojmy a termíny, že jo, a to ptidepe, a vlastně máte tady najednou pojmy, které dezinformace jsem do teďka nepochopila, co to je.
To je
že?
Úplně jednoduché opak no. informace.
A prostě takových pojmů je mnoho, které jdou jako z vrchu a najednou se s nima operuje, tak to si myslím, že je průšvih pro jazyk, že ten jazyk je najednou zahnaný do kouta. Ale když se přirozeně dojde k názoru, to tam si myslím, že zatím já bych s tím nehejbala, jo, protože to bude hrozný problém potom to číst ty starší texty, ale to SZ, tam to prostě plynule přechází, nebo některé koncovky sloves, no tak co. Jazyk je cesta. Stejně jako se nebráním tomu, že lidi píšou na počítači a že prostě to psací písmo postupně možná zmizí, protože sama jsem dysgrafik a začala jsem pořádně psát až na počítači. Takže jazyk je cesta. Ale nesmí tam být ty překážky umělý a
takže to je dobrá zpráva, že i dysgrafik se může stát spisovatelem.
A češtinářem, co pak spisovatelů je spousty dysgrafiku, ale češtinář, dysgrafik. Já mám jedno oko, takže já vlastně jsem měla skříženou lateralitu a já jsem jako měla jedničky z češtiny, ale občas jsem nenapsala háček nebo čárku nebo tak.
Říká Veronika Valíková v pořadu Prostor pro dva. Budeme pokračovat o literatuře českým jazyce po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí spisovatelka, češtinářka Veronika Valíková.
Děkuju.
Bavíme se samozřejmě o čem jiném než o literatuře češtině, o školách. Veroniko, já se chci zeptat, kromě toho, že si míní čeština, mám pocit, nebo český jazyk, mám pocit, že za těch 30 let od toho roku 89, kdy vy jste začala učit, tak vy jistě sledujete nejenom to, co se děje ve školství, ale i ve veřejném prostoru, jak mluví lidé v médiích, jak mluví politici, jak nakládají s češtinou. A já nechci nikomu vnucovat svůj názor, že od toho tady nejsem, ale já mám pocit, že to nejde k lepšímu, ale spíš k horšímu. Že když slyším třeba, viděl jsem teď, bez ohledu na můj politický názor, viděl jsem teď záznam besedy prezidenta s dětmi ve škole z hodou okolností a bylo to z mého pohledu dost tristní. Z hlediska, teď nechci mluvit o tom, co říkal, to není podstatné, ale jakým způsobem mluvil úplně hovorově a takové jako nazdár a moc se mi to nelíbilo. Díváte se nebo posuzujete lidi veřejně či ne podle toho, jak mluví?
No tak já teda se budu fakt muset trošku srovnat a mluvit spisovněji.
Já nevím, teď mluvím.
Ale no, určitě nesoudím podle spisovnosti, jo, protože sama občas v hodinách jsme nedodržovali vždycky zcela spisovnou češtinu, protože si myslím, že když má někdo něco na srdci, tak je lepší, když mluví plynule, hovorově, než když se snaží to vyšroubovat do té spisovné češtiny. Ale co se týče jazyka politiků, no, já jsem o jazyku pana prezidenta psala do Mladé fronty, do Mefrnes glosu, Mladé fronty, do Mefrnes glosu. To, že mluvil třeba nespisovně s dětmi, to bych mu asi nevyčítala. Spíš mně připadá, že ten jazyk je takový bezbarvý, takový černobílý, takový prostě, jak jsem o tom mluvila, ty pojmy z vrchu, které nám nic neříkají, jo, že se do jazyka dostávají pojmy, které už zase jsou takové, se pořád otáčejí do kolečka a ten jazyk ztrácí tu výpovědní hodnotu, jak o tom psal Havel ty hry. To, že se děje.
Je to plné frází.
Plné frází. Plné termínů, které jsou z vrchu.
Je to, já jsem si to všiml hledání nepřátel.
Tak, veřejný frází. Nepřítel a taková ta temná struna, na kterou se hraje, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, ten jazyk, říkám, nespisovnost mi nevadí, ale ten veřejný nepřítel, ty minuty nenávisti, to mi vadí teda, to mi vadí hodně. O tom taky píšu, že? Teď o tom píšu tu detektivku.
Pojďme se bavit o veselějších věcech. I když vaše kniha češtinářky není jen veselá, samozřejmě, ale vy v té knize popisujete, tam je několik rovin a jedna z nich Jedna z nich je evidentně nějaké vyrovnávání se s tlakem zhora. Tomu, dokonce jsem četl recenzi, kde to je vyhoďme ho ze školy nebo něco takové.
Vyhoďme ji z kola ven.
Vyhoďme ji z kola ven, což je narážka na Kesiho. Že? Cítila jste to tak opravdu velmi jako úkorně, protože já nechci říkat, že jste alter ego hlavní hrdinky, jo, to se, sice se to nabízí, ale byl to takový tlak nebo taková válka u vozovkách ve škole.
To alter ego tam samozřejmě je, ale do několika hrdinek se to tam přeneslo. Ano, byl. My jsme vlastně generace, která přišla s tím, že budeme učit literaturu a ty knihy, které jsme nemohli číst, že je budeme předávat a nadšeně jsme to dělali. A znám opravdu hodně češtinářů, kteří milují literaturu a chtějí to předávat, nebo chtěli to předávat. A přišla, bohužel, teď to musím říct, natvrdostátní maturita. Já jsem tím známá, že jsem se s Cermatem prala a vlastně z té literatury nám zbyly formální rozbory, protože vlastně studenti maturují teď z 20 knih, které si stahují, a ty rozbory si stahují z internetu. A pokud jsou češtináři šílení, což někteří jsou na některých školách, tak opravdu chtějí ty epizeuxe, oxymorony, lyrické subjekty, jo, řeč postav, řeč autora. A teď opravdu to tam ty formální rozbory frčí a ono to na těch internetech i je. A je vlastně povinná četba, protože ty školy mají školní seznam četby a vypadlo tolik knih, tolik autorů. Prostě všechno to, o co jsme se snažili, aby to bylo široké, pestré, aby prostě ty děti opravdu se dostaly k literatuře a k příběhům, které jsme milovali a milujeme, tak je pryč. Jsou tam nejtenčí knihy, jsou tam pořád stejné knihy, když se vezmete seznamy škol. Oni si mohou dělat každá škola svůj seznam a je to pořád stejné. Jo? Tam prostě furt jsou stejné tituly. Z Remarka zásadně Západní fronta, no co má holka dělat se Západní frontou, že jo? Když chce číst Ochrys a Robim, Tři kamarády. A Škorecký, vždycky tam jsou Zbabělci. Přitom všichni víme, že Mirákla a Inženýr lidských duší jsou nedostižné knihy. A je to zoufalé a vlastně je to ta ztráta té literatury se začíná bohužel odrážet už i na těch dětech. Po těch 13 letech už to cítím. Jo. A my jsme z toho byli zprvu nešťastní. Spousta češtinářů se bránila, křičela, všechny nás semleli, sežrali. A teď už vlastně ten Cermat víceméně tu ústní maturitu pustil. Teď už jsou jenom testy, které se postupně zlepšily. Ze začátku v těch testech skutečně byly ty oxymorony, epizeuxe, pojmy, termíny. Teď už se uklidnily, ty testy jsou relativně příčetné. Slohy se taky vrátily, už se můžou školy psát třeba 3 hodiny sloh, 4 hodiny sloh, už je to na nich. Ale ta literatura pořád zůstala na půli cesty, pořád to je prostě na těch 20 rozborech těch 20 knih a my jsme malý národ. Ty děti potřebují číst knihy, číst co nejvíc knih, mluvit o nich a ne se vrčet rozbory 20 knih. To je prostě vražda na literatuře, co se stalo. Jo. A to mě zasáhlo velice a s tím jsem se prala mnoho let a to byl zřejmě důsledek toho, proč jsem musela z toho kola ven.
Zeptám se, nebo vrátím se o pár věd vašich zpátky.
Důvod toho.
Co se stane dětem, kterým vypadne povědomí o literatuře.
Já jsem o tom teď hodně přemýšlela před Vánoci, protože jsem komunikovala se svými studenty bývalými, kteří někteří chodí i na FFUK, pak jsme to utli. Ty příběhy jsou vlastně učebnice všeho, protože věda se vyvíjí, všechno se vyvíjí, ale příběhy zůstávají. Že? A když ty příběhy vymizí, ať už historické nebo literární, protože ono s tím jde ruku v ruce i historie. My jsme vlastně učili s literaturou moderní, jsme učili i českou historii. Že? A to všechno jsme dotahovali češtinářky v oktávě. Prostě jsme fakt učili od roku 50 až do současnosti. Prostě na těch českých knihách jsme učili tu historii, protože oni končili v 50. často. A jak najednou mizí ty příběhy, tak ono to má vliv na za prvé historii, ty děcka. Furt se rozčilujeme, že neznají historii. Neznají moderní historii. Nezajímá je. Nemají to s čím propojovat. Jo. Má to problém na pochopení souvislostí. Oni vlastně se v tom trošku jako začínají mlít. No a pak je to ještě jedna věc logické díry. Protože když prostě děti čtou Ostenovou nebo Červenou karkulku nebo Bradburyho, nebo tak vědí, že holky se nemají večer toulat sami po ulici, nemají chodit sami do lesa Mitchellovou, že? Prostě vědí, že může kdykoliv kdokoliv napadnout. A najednou ty děcka to nevědí a oni propadají různým šíleným ideologiím. Jo? Když člověk čte Kissyho nebo já nevím, Orwella nebo Tolkiena, tak ví, že ten jedinec se s tím systémem nebo s tou mocí dostane do křížku. A oni to najednou jakoby prostě jsou tam díry v logice. A toho se bojím nejvíc. A to začínám cítit.
Vy jste musíme to dopovědět. Vy jste říkala, vlastně ta kniha češtinářky je do jisté míry také o tom, o té vaší srážce
se systémem,
který vás jakoby vyhodil z toho školství na nějaký čas. Co se vlastně stalo?
No, teď chcete slyšet knihu, anebo chcete...
Ne, já chci slyšet, proč jste musela příběh, proč jste odešla ze školy, nebo musela odejít.
Já mám poruchu přizpůsobivosti. Když třeba chtějí zrušit podolskou porodnici, tak moje porucha přizpůsobivosti zafunguje tak, že kvůli panu doktorovi, který by zachránil obě děti, tak prostě sbírám 70 tisíc podpisů a ta porodnice doteďka stojí. Pan doktor se jmenoval Šmeral a byl prostě úžasný. Ale to je vlastně moje porucha přizpůsobivosti funguje tak, že když přišel Cermat, no tak jsme rozjeli šílenou kampaň a šílený hnutí odporu. A samozřejmě, že pan ředitel to nějakou dobu toleroval a pak se mu to přestalo líbit. No. Takže a šli s tím ruku v ruce asi i moje politické názory, to, že jsem psala a byla vidět. Prostě učitelé v dnešní době, kteří píšou, jsou vidět, mají jasný a zřetelný názor na to, co se děje kolem nich, tak mívají problém. Proto většina mých kolegů říká, že prostě radši ve škole moc nemluví, už ve zborovnách. Jo, to, co jsme zažili v těch 90. prostě ten boom, kdy jsme byli nadšený a mohli jsme si o všem říkat, tak to už je pryč. Dneska už prostě být učitelem znamená držet trošku pusu a krok.
Vy jste zmínila George Orwella. Vrací se něco, co prostupuje jeho dystopiemi, a to je dvojí morálka? Když říkáte, že...
Double think, no jasně, samozřejmě. To právě o tom mluvím, že prostě kolegyně říkají, hele Veroniko, to je dobrý, že ti tohle vyšlo v té glose. Já o tom radši v té škole nemluvím, jo. Prostě něco jiného si říkáme doma, něco jiného si prostě říkáme mezi přáteli a něco jiného už se dneska říká ve škole. Já jsem to sama zažila. Mám říct konkrétní příhodu, když přišel pan Štětina Jaromír, přišel do školy po napadení teda Ukrajiny, kde byl takový projekt, samozřejmě všichni jsme odsoudili napadení Ukrajiny, nicméně přišel pan Štětina a na stoupené škole oznámil, že prezident je kolaborant. A ještě tam řekni u někomu něco ošklivého. A já jsem tak jako...
Myslíte
Miloše Zemana, samozřejmě. A já jsem tak jako se nadechla, vydechla a udělala jsem mu přednášku o kolaborantech v české literatuře, že jo. Přála jsem se o Škoreckýho a jak v těch Zbabělcích a v tom Inženýrovi, jak najednou ty kolaboranty, který pomáhali, začali na ně řvát, že jsou kolaboranti. No, začaly problémy, že jo. Takhle to prostě je, ty učitelé, kteří se trošku ozvou, nemusí každý hned chodit k soudu, ale většinou mají pak nějaký problém, protože ředitelé jsou často politická funkce a je to smutný, je to tak.
A vnímají to, nebo vidíte to, tu dvojí morálku, nebo double thing, jak říkáte, je to vidět i na těch dětech už, jako vnímají to taky. My jsme přece jenom citlivější, my jsme to zažili jako děti ve školách, že se něco jiného říkalo doma, něco ve škole, něco venku.
To je, o tom taky hodně přemýšlím. My jsme to zažili a my jsme to uměli rozklíčovat. My jsme stejná generace. My jsme uměli číst mezi řádky. A ty osmdesátky už prostě byla doba, kdy vlastně všichni jsme věděli, že bolševik je špatný a že by měl jít od válu, jenom jsme nevěděli, kdy to praskne. Že jo? Poslouchali jsme písničkáře, prostě pašovali jsme si sami zdatej. Ale ty děcka si vybírají v tuto chvíli klid a pořádek, což mě trošku děsí. Jo? Oni jakoby... Já si myslím, že to trošku souvisí s tím, že ty příběhy nejsou tak otáčené. Že se míň čte a víc se teda šprtají ty rozbory a ty pojmy a říkám, hodně o tom teď přemýšlím, proč to je, proč ty děti najednou volí tu cestu jako a říkají mi prostě ideologické věci, které mě úplně vždycky vyděsí. Já se s nima v hodinách snažím nehádat, že, nebo o politice nemluvit, ale prostě i bývalí studenti mi občas něco napíšou nebo řeknou a já si říkám, když jsem se tak snažila, aby četli, aby ty příběhy znali a najednou tohle. Takže to jsou ty logické díry právě, které a pak ta ideologie a ten čertík, říkám, čertík vystrčí růžky. Jak zmizejí příběhy, vystrčí čertíci růžky.
Říká v pořadu Prostor pro dva češtinářka, spisovatelka, publicistka Veronika Valíková, se kterou budeme pokračovat o příbězích češtině a školách po krátké písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Vedle mě sedí češtinářka, spisovatelka Veronika Valíková. Dostali jsme se k přece jenom od... Snažil jsem se to překlopit do veselějšího tónu, nicméně jsme u dvojí morálky a o tom, u toho, že dětem chybí příběhy, literární příběhy.
A historické.
A podléhají různým bludům, ideologiím a nevíme, jak z toho úplně ven. Asi by to bylo v tom, že vrátit se k té literatuře a tady větší prostor ve školách, nebo ne?
Vrátit se k příběhům. Mm-hmm. Ale tak literatura se učí. Mm-hmm. Mnoho hodin ve školách se učí. Ale spousta dětí už jí má zase jako neoblíbený, děsivý předmět, bojí se jí. Já si vzpomínám na jednu svou studentku Anešku, kterou mám moc ráda, jsme stále kamarádky, která šla z maturity z matematiky a asi za hodinu měla češtinu a viděla mě a říkala, já se tak těším na češtinu. Jo, prostě oni, jako těšit se na to, že si popovídají s tím učitelem o literatuře, to by přece měl být základ. Protože oni už se pak s tou literaturou komplexně nikdy nesetkají a na té střední škole ji mají vlastně probrat jakoby celou. A když se jim to znechutí, když se jim to otráví, když mají pocit, že tam mají hledat nějaký brouky, prostě rozebírat to, analýza textu. My máme analyzovat text, který nás přesahuje, který nemůžeme chápat. Ti spisovatelé a básníci jsou polobozy, že jo? A my najednou máme analyzovat nějakou báseň. No, nesmysl. Prostě nesmysl. Ne, ostatně Jaroslav Žák, vzpomněl jste ho, a já, když jsem psala češtinářky, jsem se k němu odkazovala, k němu a ke Škovrečskému, protože oni psali o českém školství nejvíc, o českých třídách nejvíc, nebo třídách vůbec. Vlastně sám má krásnou scénku, kdy rozebírají báseň, že to je vlastně nesmysl. Že?
A v básních jsou ty příběhy trošku zašifrovanější než v románech.
Tak v kterých? Říkajte, já jsem na ty jednoduché.
Když jsme se bavili o těch příbězích, nebo o příbězích teď ne těch literárních, ale co jste zažila, tak řekněte mi třeba z vašeho pohledu příklad básně, bez které by neměly české děti vůbec být, nebo musí znát.
Takový ten kanon, jo. jako myslíte české nebo světové?
Českou,
my vždycky z Puškina přejdeme
na... Já vás teď zkouším.
Z Puškina přejdeme na Erbena, určitě Erbenovou Kytici. Mm-hmm. Ale to je zase Erbenovou Kytici Havlíčka Borovského, že jo. S Májem já mám takový celoživotní problém, protože já jsem vlastně asi ještě nedorostla Máchovi. Ale z toho 19. století Erben, Havlíček, Borovský a Neruda. Myslím balady a romance, protože to je majstrštyk. No a potom v tom 20. století určitě Seifert, Halas, Holan, Skácel, Kryl, Nohavica.
Vy jste zmínila Kryla a Nohavicu. Nohavica mimochodem křtěl vaše češtinářky.
Na básník křtěl mou knihu, ano.
A mi se líbí, když mluvíte o Nohavicovi nebo píšete, tak říkáte básník s velkým B.
Pán básník, to je z Nevermore, že jo.
To vám nebudu rozporovat jako Ostravák samozřejmě. Mění se role básníků ve společnosti. Já třeba představuju si první republiku, možná si idealizuju, ale tehdy spisovatelé, básníci, to byly z dnešního pohledu opravdu celebrity.
Jsou pořád.
No, jasně.
Jsou pořád, pokud jsou známí a milovaní, tak jsou pořád celebrity. Akorát jako v té první republice taky teď si prostě odnášejí všechno to, co ten národ nezvládá sám v sobě zpracovat, tak to hází na ty básníky. To je prostě, normálně vzpomněte si, co prováděli s Čapkem, to je pořád. A co se týče celebrit, no já nevím, určitě jste četl něco třeba o Seifertových nočních toulkách pravo a alkoholických. Já ho miluju, Seiferta. Misie, to jsou ty čítanky, to je ta škola, my si je trošku idealizujeme. Byli to lidi, jako my, akorát měli prostě ten úžasný dar, to úžasné štěstí, že od Pána Boha dostali dar psát básně a jak to zpívá Hálek, nekamenujme proroky, ne, pěvci jsou jak ptáci, kdo po nich hodil kamenem, že těm zpět se nenavrací. Prostě básníci jsou poklad národní, zázrak a neměli bychom od nich chtít, já nevím, aby splňovali všechny naše představy, ale měli bychom být rádi, že máme ty jejich verše.
Vůbec nerozlišujete, všímám si toho, že vůbec asi nerozlišujete mezi písničkářem a básníkem. Prostě básník je člověk, třeba Jaromír Nohavica je asi člověk, který je básník, který je nadán hudebním talentem, je to tak.
Já jsem na hudbu blbá, ale ty písničky miluju, já jsem v nich doma, že jo. Ale co se týče jeho veršů, tak prostě já, kterého českého básníka v tuto chvíli nejčastěji cituje internet, kterého si nejčastěji, které verše jeho si vybavíme, to je prostě Nohavica. Takže já jsem, kromě toho, že jsem s jeho písněma žila od 16 a jak to máme všichni, kazety, že jo, magneťáky, darmoděj, rodila jsem s ním dítě. Co rodila? Já jsem dokonce, když jsem v 31. přijela do porodnice v Podolí a můj pan doktor, který mi děti zachránil, tak tam nebyl, tak jsem si pustila Nohavicu do uší a Klára je narozená v 37. Jo. Ale já jsem ho používala ve škole mnohokrát. Když učíte holokaust a učíte literaturu o holokaustu a potřebujete trošku to jako odlehčit, nebo ne odlehčit, ale tak ta poezie, prostě to jste mi neřekli, Nohavicovo, nebo když učím přátelství, píseň o příteli, že jo, Vysocký Nohavice, takže mnohokrát jsem ho používá v hodině a ono to funguje. Funguje to jako verše a ty děcka se vždycky tak jako, pokud teda zrovna nemají nějaký ideologický klapky na očích, tak se vždycky jako rozněžní. Takže básník je ten, kdo píše verše. A pokud ty verše jste schopen recitovat nebo zpívat, tak jsou to dobré verše. Takže jaký je rozdíl mezi písničkářem a básníkem? My jsme si jenom zvykli, že básník se musí složitě dešifrovat. Nic proti moderní poezii, mám ji ráda. Ale princip byl, že si ty příběhy lidi vyprávěli ve verších, aby si je s nás zapamatovali. Že? A to dělají písničkáři. Ty to říkal na křtu pan básník, že on je vlastně ten trubadur.
Já mám podobně zařazeného, jako možná to není úplně správné slovo, jako zařazený, ale třeba Jiřího Suchého, to je úplně
samozřejmě.
To tež. Vy říkáte, tím naším rozhovorem se vyne nit příběhu, nedostatku příběhů pro děti. Nemáte pocit teď jako člověk, který v první linii, vlastně v vozovkách v první linii je s těmi dětmi ve škole, že my vlastně všichni podléháme, ta společnost se mění takhle, ta společnost se mění a s ní se mění samozřejmě i nároky na mladou generaci, na děti a mám pocit, že jako bychom těm dětem nebo té mladé generaci trošku ustupovali a vzdávali se, já to je trošku hloupé, je to v tom, že to vypadá jako válka, ale ono to někdy musí být natvrdo. A že něco, čemu se říká ta vločková generace, která se rozpustí při prvním konfliktu, tak si vychováváme dobrovolně sami.
No, tak. Já si je takhle teda nevychovávám a nevychovávala vlastně, jsem, ale teď se mnou rok nemluvili vlastní děti, protože jsem prostě odmítla ustoupit v některých věcech.
No já vám napovím, já třeba jsem četl jsem zase, úplně jsem se vyděsil, to jsou to takové návrhy, ale o kterých se začíná diskutovat, třeba, že se ve škole přestane učit psát jako ručně. No, Tak jako, protože to je složité, že jako naučit se jako, jo, psací písmo, tiskací a
no,
tady tohle.
Tak ale jako, že by se psali tiskace?
Já nevím.
Asi komeny a skriptem nebo něco. To zase věc, která mě tolik neděsí, protože jako jsou disgrafik, tak já po sobě nepřečtu nic, co napíšu rukou. Já vlastně bez počítače bych nepsala, takže to jsou věci, jazyk je cesta. Jo? To je věc, která mě tolik netrápí, ale spíš jako takové to celkové, že oni mají pravdu, oni jsou ti správní, oni vlastně, jejich je budoucnost, a pak najednou zjistíte, že 40% dětí má deprese. Můžeme se ptát, proč. Já kdybych vyrůstala, mě by bylo teď 16, taky mám taky při tom, co se na nás line ze sdělovacích prostředků. Že? My jsme v tom 84., když se rozmístěvaly rakety, byli šílení. A to už jsme byli dospělí. To už mi bylo 18. Ale že ty děcka vlastně jakoby se jim ustupuje tak nějak komplexně. Jo? Vy jste ta budoucnost, ale nemá to formu, nemá to tvar. A budeme-li takhle měkcí, tak nevím, kam to půjde. No
zkuste to předpovědět.
Ne, jak já jsem teď, je to jeden z důvodů, proč jsem na chvíli přestala učit. Není jediný, je jich víc. Ale je to jeden z důvodů. Říká, já se nebudu hádat, já si budu psát chvilku a třeba se to nějak srovná, anebo ne.
A co píšete teď, jestli se můžu zeptat?
Teď jsem začala psát detektivku a v tom mluvit nechci. To radši zpátky k češtinářkám, nebo ke křtu, nebo k tomu, co se děje s literaturou ve škole.
Mě pořád, já se chci dobrat k tomu, bavím se s chytrými lidmi a mám tady chytrého člověka, vás.
Děkuji.
Co se děje s dětmi, já bych to opravdu chtěl zjistit. Já nevím, já třeba, dobře, tak psací písmo nechme být, ale třeba teď zase návrh, aby se přestalo známkovat ve školách.
No, to je velký problém, no. To už je.
Já vím, že teda k tomu u nás je několik tisíc škol, nevím to, nemám to spočítané, ale vím, že několik tisíc řádově, a že k tomu zatím se přihlásilo aktivně jako nějakých 50 škol, takže to ještě je trošku naděje, že ty školy
to nechtějí. Já doufám, že k tomu nedojde. Já jsem zažila párkrát slovní hodnocení a je to horší než ty známky, protože učitelé neumí hodnotit tak, aby to dítě, aby mu neublížili, aby ho neurazili. Já jsem četla slovní hodnocení geniálního studenta, kterýho jsem milovala, a úplně jsem se vyděsila, co čtu, jo? To vůbec neodpovídalo. Každý člověk to dítě vidí jinak, takže já si myslím, ty známky jsou čisté, jasné, zřetelné, popravdě řečeno, konkurence musí být i ve škole. Tvrdit, že ta konkurence je nezdravá, je nesmysl. My chceme soutěžit, že jo, jako pravda, občas jsem měla deprese, když jsem dostala špatnou známku, ale tak co. A myslet si, že jako nějak se tím pomůže těm dětem, ty její psychice, když se to spíš zhoršuje. Prostě já doufám, že se to nějak uklidní, ale jestli ne, no tak. Já celostní školství nedělám, jo? Já se prostě věnuju češtině.
Jasně, rozumím.
A občas pětka tak sedne, občas prostě si oni tak říkají, jako tuhle jsem se na Facebooku jsem se dozvěděla, jak jsem hrozná, že jsem dala pětku prostě, ale a měla jsem z toho radost, no on ji potřeboval.
Ano, každý, já si pamatuju, že jsem, no pamatuju, asi bych si vzpomněl na to, že jsem také dostal někdy nějakou známku, kterou považuji za nespravedlivou, ale on tak život je nespravedlivý.
Právě,
to prostě
jako bomboniéra, nikdy nevíte. I ty nespravedliví učitelé jsou příprava na život.
Našli se ve vašich češtinářkách vaši kolegové ze školy a reagovali na ně?
A já jsem přece říkala, že to není autobiografie. Já jsem si strašně vymýšlela. ne. Vzhledem k tomu, že co se týče hlavních hrdinek, tak tam jsem vlastně, jak říkám, já jsem se tam rozlila do několika postav, protože já jsem trošku, já miluju Škvoreckého a použila jsem jeho úžasnou metodu, za prvé měnit jména, že jo. To je základ. Vymýšlet si, psát anekdoty, a za druhé hlavní hrdina musí být poddimenzovaný. Nemůže to být ten borec, i když si o sobě myslím, jak jsem dobrá, jak jsem se prostě kolik let, 13 let prála s Cermatem, tak to nedělá moje alter ego Tereza, ale dělá to Klára, protože to bych si neustála. A vlastně ten Škvorecký díky tomu, že se poddimenzoval, tak si pak mohl dělat legraci z mnoha velkých Čechů. Vyráklu teda to. A tak tímto způsobem tuhle metodu miluju a vzala jsem si ji, že když už teda tam třeba nějaký autobiografický prvek někdo najde, a netvrdím, že tam asi není, protože jsem ženská, ženské k tomu mají sklony, tak jako nepochybně tam najdou pana básníka, že jo? Ale myslím poslechu. Ale rozhodně jsem neopisovala jako postavy ze školy. Je tam několik kolegů, které mám moc ráda. Tam některé jejich tiky jsem tam dala, ale jinak ne.
Ale mohl by se tam poznat určitě Cermat.
Cermat jako Stamat určitě. No. A možná ještě pár postav, ale kolegové učitelé ne.
Sledujete osudy svých dětí, třeba talentovaných dál po té,
jo, 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 sleduju, studenti se mi ozývají a mám je moc ráda, bohužel někdy ta komunikace je trošku komplikovanější v poslední době, což mě samotnou mrzí, jo. Ale na křtu byly i některé inspirované vlastně postavy, jak bych to řekla.
Hrdinové.
Vy jste
v jedné odpovědi řekla, že se nechcete hádat nebo nehádáte se v hodinách o politice s dětmi, což je asi dobře.
Nesmíme.
Já to chápu. A že nemáte ráda konflikty s lidmi, kteří mají, nebo s dětmi, které mají ideologické klapky na očích. To už mají děti dneska něco takového?
Bohužel jo. Bohužel ano. Já nevím, jestli to chcete konkrétně. A tak jo. Zažila jsem několik prezidentských voleb. Já jsem zprvu byla velice proti přímé prezidentské volbě. Zažila jsem několik prezidentských voleb na jedné škole, prostě žluto-fialovou školu a děti, které křičely, že skočí z okna, jestli vyhraje volby Miloš Zeman. Pak jsem zažila prostě školu, kde mi říkali, že ani jejich babička si nedovolí volit někoho jiného než generála Pavla. A já jsem si říkala, asi tak člověk tiše mlčí. No, ale nebylo to. Jo, opravdu, ty školy, ty prezidentské volby v těch školách, nebylo to apolitické. Zažila jsem to několikrát, nebylo to apolitické.
A mělo by být.
No, já si myslím, že ano. Teda. Když už teda se po učitelích chce, aby byli apolitičtí, tvrdě, tak by se to mělo dodržovat z obou stran, nejenom z té jedné. A schodí samozřejmě do školy mnoho politiků, kteří hovoří, že jo, ty to taky nedodržují. Zažila jsem na církevním gymnáziu pana profesora Petráčka, to je teď ta kauza na teologické fakultě, jak nám nejdřív oznámil, že vlastně jeho nadřízení biskupové jsou, já to nebudu ani říkat, a potom prostě říkal takové jako fakt politické školení mužstva. Jo. Já jsem o tom psala, jenom tak, abych. Takže zažila jsem spoustu takových nekorektních věcí a to teda bylo pro učitele, to nebylo pro studenty.
Úplně tomu rozumím a chápu, že nechcete zacházet do podrobností, že nám už ani moc času nezbývá.
Já bych, jestli můžu k těm češtinářkám.
No. Veroniko, takže řekněte nám, zdali češtinářky, já nechci prozrazovat úplně všechno, opravdu bych byl rád, kdyby si to lidi koupili a přečetli, protože to je to, já nevím, po dlouhé době literatura, moderní literatura česká, která je hodná pozornosti, opravdu jako ten i tím jazykem, i tím příběhem. A takže vážení čtenáři, vám doporučuju. Teď se chci zeptat, já se vždycky snažím své hosty závěrem přimět, i když jsou to politici, i když jsou to ekonomové a valí se na nás všechno možné i nemožné, aby nebyli úplně pesimističtí, tak vy říkáte nedostatek příběhů ve školách, tak je ve vás nějaký optimismus, že může dojít k nějakému zlomu k lepšímu, nebo co by se mělo stát, nebo vidíte nějaké světlo na konci tunelu? Možná jsem moc optimistický teď já, že to z vás dostanu.
To není, nevím, jestli je zrovna správná cesta k optimismu tohle. Já doufám, že ty příběhy tu budou pořád s náma. Že prostě ty dobré knihy, přesto, že třeba děti se budou učit ve škole ty rozbory krysaře a co já vím co, tak pořád do kolečka, takže se k těm dobrým knihám postupně dostanou. Možná se k těm dostanou později. Je to škoda, jo. ale světlo na konci tunelu, no máme tu krásné knihy, které nám nikdo nezakazuje, které pořád jsou v knihkupectví, které máme v knihovnách. Mm-hmm. Doplňte si knihovny, to bych asi chtěla říct. Kupte si CDčka svých oblíbených písničkářů, můžeme poslouchat pořád prostě písně. To je asi optimistické. No,
já si vzpomínám v 85. nebo 6. roce v Olomouci, když jsem studoval vysokou školu, tak tam byl nějaký profesor, byl to teda velký bolševik a my jsme se ho ptali, proč nemůžeme číst škvorecké kundery, proč nejsou v knihovnách a on se tak na nás díval a říkal, no my jsme to za vás přečetli, ale není to kvalitní literatura, soudruzi. Já jsem jenom chtěl ještě závěrem říct, nedostali jsme se vůbec k moderním technologiím, ale začali jsme těmi digitálními přihláškami, ale musím vám říct jednu věc, vážení posluchači. Tady sedím s Veronikou Valíkovou, bavíme se o panu básníkovi mimo jiné. Já mám před sebou počítač, kde mám některé otázky a poznámky, abych se nestratil úplně. A teď umělá inteligence vyskočila na mě písnička Jeromíra Nohavici z Mozarta, kterého přebásnil. Chápete? Mám to tady.
Jo, to, to já chápu, to na mě skáče pořád.
Takže Veronice Valíkové, tímto děkuji. Doporučuji, čtěte básníky, čtěte dobrou literaturu.
Poslouchejte písničkáře.
Poslouchejte písničkáře a Veronice, moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji.
Děkuji.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 16:00 odpoledne.